život po smrti. Raz som bol svedkom rozhovoru dvoch príbuzných. Ten starší sa spýtal mladšieho, ktorého už niekoľko týždňov vydával zamysleného, čím sa toľko zaoberá, o čom toľko premýšľa. Odpovedal, že tým, čo bude po smrti. Na to sa ten starší len zasmial, tak na to mám ešte čas. Koľko ho na to asi máme? Kto to vie povedať? Ale to bude asi dosť rozšírený názor, na čo sa zaoberať smrťou, keď ma dnes nič nebolí. A pritom každý jeden deň počujeme, vidíme alebo čítame v hlavných správach o tragickej dopravnej nehode, pri ktorej zahynul minimálne jeden človek. Každý z nich určite mal plán, čo spraví, keď dorazí do cieľa. Niektorí mohli byť v tej chvíli mysľou aj mesiace dopredu, ale pravdepodobne nikto z nich nemyslel na to, že už čas nemá, že prežíva svoju poslednú minútu a už nič nestihne. Že už prišlo to, čo vlastne mohlo prísť kedykoľvek. Smrť. Predstavme si to. Všetko do tej chvíle vyzeralo tak, ako každý deň. Bežné denné rituály, príbuzní, kolegovia, známi, koníčky, všetné problémy, väčšie, menšie. Všetko, na čo bol človek zvyknutý, je zrazu preč. Žiadna moja rodina, žiadny môj životný partner, žiadne moje deti. Človek zostáva sám, pred skutočnosťou, ktorá ho nepustí ani vľavo, ani vpravo. Ale v jedinej sekunde stojí pred zákonmi svojho stvoriteľa, pred takými, aké sú. A on pred nimi stojí taký, aký naozaj je. Takéto správy o obetiach dopravných nehôd v nás pochopiteľne vyvolávajú pohnutie a súcit, ale aj oprávnené otázky. Ako by som bol na niečo také pripravený ja? Namáhal som sa vo svojom živote dostatočne na to, aby som pri predstave prechodu na druhý breh, keď príde, mohol zostať pokojný? Rozumiem tomuto deju, ktorému hovoríme smrť, dostatočne správne? A hlavne, čo mňa po smrti čaká? Táto náhlosť príchodu hodiny smrti robí túto tému pre nás ešte vážnejšou a naliehavejšou. Sú samozrejme aj prirodzenejšie odchody z pozemského života. Moja stará mama odišla na druhý breh v spánku, keď mala 98 rokov. A to bola čulá a plne pri zmysloch. Bola jedným z najsrdečnejších ľudí, akých som poznal. Len niekoľko mesiacov pred smrťou si trochu začínala mýliť naše mená a hovorila, že sa rozprávala so svojím manželom, že ju zase prišiel pozrieť. V tom čase bol už zhruba 30 rokov takzvané po smrti. Tohto starého otca som si veľmi nepamätal, no pri druhom som bol chvíľu po jeho odchode. Ráno vstal, zakúril v sporáku a chystal sa na nákup do mesta. Potom si ešte na chvíľu ľahol. Bolo to pre mňa neskôr symbolické, že zatiaľ, čo jeho telo bolo už vlastne mŕtve, oheň, ktorý založil, iba necelý meter a pol od neho ešte niekoľko hodín horel a živo pukotal. Bol som pri ňom asi pol hodinu úplne sám. Prvýkrát v blízkosti bezduchého tela. Mladý chlapec v jednej miestnosti s mŕtvým. Odrazu som pocítil niečo ako slabý tlak. Ako keby ma niekto chytil a pokúšal sa mnou zatriasť. Zľakol som sa. Ale zhodou dobrých okolností som si len niekoľko týždňov pred touto udalosťou čítal jednu zaujímavú prednášku s názvom Zosnulý. A tak som sa snažil spomenúť si na časti textu, v mysli som si ich opakoval a adresoval som ich starému otcovi, aby mu práve v tejto rozhodujúcej chvíli pomohli. Aby zanechal nás a svoj dom a hľadal iba svetlo. Asi 2-3 mesiace po tomto zážitku sa mi sníval sen. Jeden z tých živých snov, ktoré si nepomýlite. Ku koncu bol už starý otec chorľavý, kašľal a bol tiež zhrbený. V sne však ku mne prišiel vystretý, jeho modré oči mu výrazne žiarili radosťou a povedal mi len jednu vetu. Teraz sa môžem veľa učiť. Vypočujme si, čo k tomu hovorí kniha, ktorá ma v uvažovaní o živote po smrti ovplyvnila najviac. Kniha, ktorá vyžaduje všetku pozornosť, ale aj nesmierne veľa dáva. Vo svetle pravdy, posolstvo Grálu. A bude to práve prednáška, ktorú som pred chvíľou spomenul. Rád by som poukázal na jednu vec, na ktorú vlastne upozorňuje aj autor knihy. Že opisovaný príbeh sa týka jedného konkrétneho človeka a že všetci neprežívajú v záhrobí to isté. Ale všetko dianie, tu v našom hmotnom svete, aj v záhrobí, riadia jednotné zákonitosti. Zosnulý. Bez porozumenia. O samote stojí duša v úmrtnej miestnosti. Nechápavo, lebo človek, ležiaci na lôžku, sa vo svojom pozemskom živote zdráhal uveriť, že žije ďalej i po odložení hrubohmotného tela. Preto sa touto myšlienkou ani vážne nezaoberal a posmieval sa všetkým, ktorí o tom hovorili. Zmetene pozerá okolo seba. Vidí sám seba na smrteľnom lôžku. Vidí známych ľudí, ako plačú, stojac okolo lôžka. Počuje ich slová, ktoré hovoria, a vníma aj ich bolesť, ktorú pritom pociťujú vo svojom náreku nad tým, že práve zomrel. Chce sa mu smiať a zavolať, že predsa doteraz žije. Volá. A s údivom vidí, že ho nepočujú. Volá znovu a znovu a stále hlasnejšie. Ľudia to nepočujú. Nariekajú ďalej. Začína sa ho zmocňovať strach. Sám predsa zretelne počuje svoj hlas a aj svoje telo cíti jasne. Skľúčenosti vykríkne ešte raz. Nikto on nedbá. S plačom pozerajú na mlčanlivé telo, ktoré síce poznáva ako svoje, ale ktoré sa mu zrazu javí ako čosi cudzie, čo k nemu už nepatrí. Veď stojí so svojím telom tu vedľa, oslobodený od všetkých bolestí, ktoré doteraz pociťoval. S láskou zavolá teraz po mene svoju manželku, kľačiacu u lôžka, kde dosiaľ spočíva jeho hrubohmotné telo. Žena v plači neustáva a neprejaví ani slovom, ani pohybom, že by ho počula. V zúfalstve k nej pristúpi a mocne zatrasie jej ramenom. Ona to nepozoruje a on si neuvedomuje, že sa dotkol a zatriasol len jemnohmotným telom svojej manželky, nie hrubohmotným. Nevie tiež, že jeho žena, ktorá podobne ako on nikdy nemyslela na to, že je niečo viac ako pozemské telo, nemôže cítiť dotyk jeho jemnohmotného tela. Zachveje sa nevýslovným pocitom strachu. Mdlobou a opustenosťou klesá k zemi. Stráca vedomie. Pomaly sa prebúdza na známy hlas. Vidí telo, v ktorom chodieval po zemi, ležať uprostred kvetov. Chce preč, ale je mu nemožné odlúčiť sa od tohto tichého, chladného tela. Zretelne cíti, ako je s ním ešte spojený. Ale v tom zaznie ten hlas, ktorý ho zobudil zo spánku. Je to jeho priateľ a rozpráva sa s niekým iným. Priniesli spolu veniec a zatiaľ, kým ho kladú, sa spolu rozprávajú. Inak nie je pri ňom nikto. Teda priateľ, rád by mu dal vedieť o sebe i tomu druhému, ktorý s týmto priateľom bývali často jeho milými hostiami. Musí im povedať, že je v ňom predsa život, že ešte môže počuť, čo títo ľudia hovoria. Volá. Jeho priateľ sa však pokojne obráti k svojmu spoločníkovi a rozpráva ďalej. Avšak čo rozpráva, to zosnulého odľaknutia zmrazí na celom tele. To je jeho priateľ, tak o ňom teraz hovorí. Zdesene načúva slovám týchto ľudí, s ktorými tak často popíjal, smial sa, ktorí mu len pochlebovali, keď sa dávali pri jeho stole a využívali jeho pohostinnú domácnosť. Odišli. prichádzali zase iní. Ako len mohol teraz poznávať ľudí? Tak nejedni, ktorých si vysoko vážil, vzbudzovali v ňom teraz odpor a hnev. A niektorému, ktorého si nikdy nevšímal, bol by vďačne stisol ruku. Ale oni ho vôbec nepočuli, ani necítili. Napriek tomu, že zúril, kričal, aby im dokázal, že žije. Vo veľkom sprievode odviezli potom telo k hrobke. Zosnulý sedel obkročmo na svojej rakve. Zatrpknutý a zúfalý, mohol sa teraz už len smiať a smiať. Ale smiech čoskoro vystriedala najhlbšia skľúčenosť a prepadol ho pocit nesmiernej opustenosti. Unavil sa a zaspal. Keď sa prebudil, bola okolo neho tma. Ako dlho spal, nevedel. Cítil len, že už nemôže byť spojený so svojím pozemským telom ako dosiaľ. Bol totiž voľný, voľný v tme, obzvlášť tiesnivo na neho doliehajúcej. Volal. Ani zvuku. Nepočul svoj vlastný hlas. Zastenal a klesol nazad. Ale pritom tvrdo narazil hlavou na ostrý kameň. Keď sa znovu prebudil, bola ešte stále tá istá tma, to isté skľučujúce mlčanie. Chcel vyskočiť, ale údy boli ťažké a hrozili mu vypovedať službu. Mocne posilňovaný úzkostlivým zúfalstvom sa vstýčil a potácajúca tápal sem i tam. Často padal na zem, zraňoval sa, narážajúc vľavo i vpravo na hroty, rany, ale aj tak mu to nedopriávalo pokoja k vyčkávaniu. Silná túžba pobádala ho do toho, aby neustále tápal a hľadal. Hľadal, ale čo? Jeho uvažovanie bolo zmetené, unavené a beznádejné. Hľadal niečo, čo nemohol pochopiť. Hľadal. A hnalo ho to dopredu, neustále dopredu. Až znovu klesol a znovu vstal, aby pokračoval v putovaní. Tak prešli roky. 10 ročia. Až konečne našiel slzy. Jeho hruď sa zachvela vzlikotom a vynorila sa myšlienka, prosba, ako výkrik unavenej duše túžiacej po ukončení temnej beznádejnosti. Avšak výkrik nekonečného zúfalstva a beznádejnej bolesti zrodil prvú myšlienku priania uniknúť z tohto stavu. Snažil sa spoznať, čo ho priviedlo do tohto príšerného stavu, čo ho tak ukrutne nútilo blúdiť v temnote. Hmatal okolo seba. Nehybné skaliská. Bola to zem, alebo azda predsa ten druhý svet, v ktorý nikdy nedokázal uveriť. Druhý svet. Potom bol pozemský mŕtvy a predsa žil. Ak by sa taký stav chcel nazvať žitím. Uvažovanie mu pripadalo nesmierne ťažkým. Hľadajúc, tackal sa ďalej. Zase prešli roky. Von, len von z tejto tmy. Toto prianie sa premenilo na živelnú snahu, z ktorej sa sformovala túžba. Túžba je však čistejší cit, uvoľňujúci sa z hrubého živelného úsilia, a z tejto túžby celkom nesmelo vyrastala modlitba. Táto modlitba, preplnená túžbou, vytriskla konečne z jeho vnútra ako prameň. Pokora, oddanosť a tichý, blahodárny mier zaplavili jeho dušu. Ako sa však zdvihol, aby pokračoval vo svojom putovaní, tu prúd vrúcneho prežitia prešiel mu telom, lebo naraz ho obklopovalo šero a on mohol zrazu vidieť. V diaľke, veľmi ďaleko, zazrel svetlo podobné fakli, ktoré ho zdravilo. Jasajúc vystrel k nemu svoje ramená a naplnený hlbokým šťastím znovu klesol na zem a ďakoval. Ďakoval z preplneného srdca tomu, kto mu daroval svetlo. Potom s novou silou vykročil za týmto svetlom. Svetlo sa mu síce nepribližovalo, ale po takom prežití predsa dúfal, že ho ešte dosiahne, i keby to malo trvať stáročia. To, čo sa mu stalo teraz, mohlo by sa opakovať a vyviesť ho nakoniec z tejto záľahy skalísk do teplejšieho a svetlom ožiareného kraja, ak by o to pokorne prosil. Bože môj, pomôž mi k tomu. Vytrisklo z hrude naplnenej nádejou. A aká veľká radosť, zase počul svoj hlas. Aj keď spočiatku len slabo, ale predsa počul. Radosť nad tým dala mu novú silu a s nádejou opäť kráčal vpred. Taký je začiatok príbehu jednej duše v jemnohmotnom svete. Tú dušu nemožno nazvať zlou. Na zemi ju považovali dokonca za veľmi dobrú. Bol to veľkopriemyselník, veľmi zaneprázdnený, ktorý verne dbal na plnenie všetkých pozemských zákonov. K tomuto deju je ešte jedno vysvetlenie. Človek, ktorý vo svojom pozemskom živote nechce nič vedieť o tom, že je aj život po smrti a že raz sa bude musieť zodpovedať za všetko svoje správanie a konanie, je v jemnohmotnosti slepý a hluchý, len čo tam bude musieť raz prejsť. Len pokiaľ je ešte spojený so svojím odloženým hrubohmotným telom, čo trvá dni alebo týždne, môže občas vnímať, čo sa okolo neho deje. Ale keď sa potom uvoľní od rozkladajúceho sa hrubohmotného tela, je táto možnosť stratená. Už nevidí a nepočuje nič. To však nie je trestom, ale celkom prirodzené, pretože on sám nechcel nič počuť ani vidieť, čo sa týka jemnohmotného sveta. Jeho vlastná vôľa, vytvárajúca rýchlo rovnorodú jemnohmotnosť, mu bráni v tom, aby jeho jemnohmotné telo mohlo vidieť a tiež počuť. To trvá tak dlho, dokiaľ sa táto duša pomaly nezmení. Či to už potrvá roky alebo 10 ročia, možno, že aj 100 ročia, to záleží od každého človeka. Je mu úplne ponechaná jeho vlastná vôľa. Ale pomoc mu príde až vtedy, keď po nej sám zatúži, neskôr. Nikdy nebude do toho nútený. Svetlo, ktoré táto duša, keď sa stala vidiacou, uvítala s takou radosťou, tu bolo vždy. Len predtým ho nemohla vidieť. Je tiež jasnejšie a silnejšie, ako sa zdá doteraz nevidomej duši. Ako ho vidí, či silno, či slabo, to opäť záleží jedine od nej samotnej. Nevíde jej ani krok v ústrety, ale je tu. Duša sa môže z neho tešiť vždy, ak vážne a pokorne chce. To, čo vysvetľujem, hodí sa však len pre tento jediný druh ľudských duší, nie teda snáď aj pre iné. Samotnej temnote a v jej úrovniach nie je však svetla. Tam neplatí, že ten, ktorý vnútorne napreduje, môže naraz uzrieť svetlo. Musí byť najprv vyvedený z prostredia, ktoré ho zdržuje. Zaiste možno nazvať tu ukázaný stav duše ako tríznivý, pretože je duša naplnená veľkým strachom a beznádejou, ale sama to nechcela inak. Dostáva len to, čo si pre seba vynútila. Nechcela nič vedieť o vedomom živote po pozemskej smrti. Toto pokračovanie života a samotný život si duša sama nemôže v sebe usmrtiť. To nemá v moci. Ale buduje si neplodnú jemnohmotnú úroveň a ochromuje zmyslové orgány jemnohmotného tela. Takže nemôže jemnohmotne ani vidieť, ani počuť, dokiaľ sa ona sama nerozhodne inak. To sú duše, akých dnes na zemi možno vidieť milióny. Až na to, že nechcú nič vedieť o večnosti alebo o Bohu, možno ich ešte nazvať slušnými. Zlovoľným sa prirodzene vodí horšie, ale o nich tu nemá byť reč. Len o tzv. Slušných ľuďoch. Ak je povedané, že Boh podáva svoju ruku k pomoci, tak je to v slove, ktoré ľuďom posiela. Ukazuje im v ňom, ako sa môžu zbaviť viny, do ktorej sa zaplietli. A jeho milosť spočíva už od začiatku vo všetkých tých veľkých možnostiach, daných ľudským duchom vo stvorení na voľné používanie. To je tak nesmierne mnoho, že si to človek dneška nedokáže ani predstaviť, pretože sa tým nikdy nezaoberal s dostatočnou vážnosťou. Tam, kde sa tak stalo, bolo to dosiaľ len z rozmaru, alebo za účelom márnivého sebapovyšovania.